Sveiki, čia buvo su valanda, sveikinu jūs matydamas, mano vardas Saulius Jovaišas. Ir kaip man asmeniškai iš savo asmenės patirties pasirodė, būtent vienas iš tokių topikų, kurį mes šiandien paliesime, dėl ko aš jau gavau lupti truputėlį nuo Renatos, bet kai aš pasakiau, kad šitas topikas, šita tema yra nu, visiška nesąmonė, man sakė, taip ačiū labai jums už tai, kuo aš užsiminėjau gyvenime ir ką aš suprantu mėgstat arba ne. Šiandien mano svečias yra advokato kontoros Sorainen Lietuva. Sorainen Lietuva ar Sorainen?
Sorainen.
Taip. Dabar žinosime. Sorainen Lietuva viena iš partnerių, besispecializuojanti intelektinės nusavybės ir ginčių sprendimų srityje, Renata Beržanskienė. Ačiū labai, Renata, kad atėjot.
Ačiū labai, kad pakvietėt.
Ir tas topikas yra prekių ženklai. Ir man jisai pasirodė visiškai nesąmonė. Aš pasakysiu, kodėl, kad aš pabandžiau registruoti prekių ženklą ir man trūko kantrybė pradedant tai daryti. O kaip jums sekasi tame nepaskesti?
Tai gal jūs esate nekantrų žmogus.
Taip gali būti.
Tai jeigu taip gali būti, tai gal pabandykim kiek įmanoma kantriai paaiškinti iš viso, kam tas prekės ženklas yra reikalingas.
Taip.
Nes pati prekės ženklo paskirtis tai yra atskirti vienam gamintojui taip. Priskirtą prekę arba paslaugą
taip.
Nuo kitų. Tai yra pati pirminė paskirtis. Tada jau yra kitas išvestinis dalykas, garantija, jeigu aš pasitikiu tuo prekių ženklu, tai aš ir jį pirksiu, tai jokių papildomų garantijų gamintojui įsipareigojimų už tą garantiją nesuteikia, kad aš privalau taisyti, jau čia yra kiti teisės aktai, bet jinai yra labai svarbi, nes pagal tai aš renkuosi, nes pasitikiu, taip pat yra dar viena, yra prekės ženklų vertė, reputacija, kokią aš sukūrėjau dirbdamas to ženklo tiek metų. Nes aš tikiu, Sauliau, kad ir jum, ir mūsų žiūrovam yra įdomu, kiek dabar kainuoja tie prekių ženklai. Tai yra, pavyzdžiui, Interbrand, 16 metų atliekami tyrimai, ir paskutiniai Interbrand tyrimai atlikti už 2015 metus brangiausių pasaulyje prekės ženklų top 10. Tai kaip jūs manot pirmoj vietoj, kas yra?
Man yra paprasta spręsti dėl to, kad aš jums parodysiu, kas pas mane ant stalo dažniausiai būna, tai yra va šitie va daikta.
Jūs esate visiškai teisus,
bet, spręsti, kas
bet
tai yra.
Nuo pastarųjų metų šito prekės ženklo vertė Apple padidėjo net 43%.
Ir dabar, su kuo tai susiję? Kaip tai yra tas ženklo vertės didėjimas? Kaip jis atsiranda?
Su rinkos segmento turėjimu, su vartotojų to pačiu pasitikėjimu, su įvairiais ten IPO išleidimais. Yra labai daugybė faktorių – ekonominiai, socialiniai, teisiniai ir įvairūs. Tai dabar jo vertė yra 170 milijonų 276 tūkstančiai JAV dolerių. Antras ženklas būtų Google. Jo vertė taip pat nuo pernai metų pakilo 12%. Ir paskui jau yra Coca-Cola, kurios vertė kaip nekeista nukrito 4%, gal reiškia, kad mes sveikesnį maistą
Garbi.
Valgom. Taip pat IBM ir Microsoft susikeitė vietomis, IBM vertė minus 10% prekės ženklį sumažėjo, bet pirmą kartą dešimtuke yra Amazonas, jo vertė pakilo net 30% ir pirmą kartą tam top 10 brangiausių pasaulio ženklų jis atsirado. Jame yra taip pat ir McDonald's, ir Toyota, ir Samsung'as, ir
bet dominuoja informacinių technologijų.
Taip, jūs labai teisingai pastebėjot, nes iš viso Techno ir auto, iš to top 100 yra 33,6% visų prekių ženklų pasaulio sudarantys techno ir auto.
Kitaip sakant, tų kompanijų nemažą dalį vertės, šalia to, kas yra, reiškia, jų pagaminama produkcija, jų dalis rinkoje, jų kapitalizacija, šalia to nemaža dalis jų vertės yra jų būtent brandas.
Taip.
Bet čia pas juos, o pas mus?
Tai ir pas mus Lietuvoje yra taip pat daromi tyrimai, kas yra tie top lietuviški prekių ženklai, tai tarp jų ta pati ir Maxima, ir ten jūsų ir Delfis yra plačiai žinomas, kaip ir šita jūsų televizija yra labiausiai interneto žiūrima televizija. Tai tų yra prekių ženklų, jų vertę, aišku, nustatyti pakankamai sunku, nes dažnai nėra jie kaip atskiri tokį, nors realiai galima prekių ženklą licenzijuoti, jį galima perleisti, galima franšizę suteikti, tai yra tas pats objektas, kuris sukuria tau ir tavo įmonė tą materialią vertę.
Tai dabar pamanykim pakalbėti vėlgi prie to paprastų dalykų. Vertė yra labai puikus daiktas paties brendo, bet jeigu mes kalbame apie dabar tą mažytę mūsų rinką, o toj Lietuvoje, reiškia, aš įkūriau kažką, tai kas tai bebūtų? Verslas, aš sukūriau produktą, kažką. Ir aš savo gyvenu, ir aš savo darau, ir nesuku savo galvos. Po to paaiškėja, aš turiu pažįstamus, kurie darė fantastišką renginį ir reiškia, po kitais metais taiga to pačiu pavadinimu išėjo renginys, kuris to pačiu pobūdžiu ir panašiai. Jie galvoja, Jėzus Marija, mesgi neregistravom prekinį ženklą. Bet čia jau yra įvykęs faktas, su kuriais greičiausiai tenka jums susidurti.
Tai čia jūsų, Sauliau, tas papasakotas atvejis yra labai dažnas. kai pasitikėdama savim arba tiem startuoliai susirinka draugų grupį, įkuria bendrovę, nes vis tiek veiklą vykdyti turi įregistruoti, firmos vardą turi pasirinkti, pasirenka firmos vardą. Tas firmos vardas, kaip pavyzdžiui, jeigu ten yra kepėjai susirinkę, trys kepa UAB Gardeisiukas, gerai sekasi ūkininkų turkui parduodam, tada mugiai dar geriau sekasi, sugalvojam gaminio pailginti galiojimo laiką ir pakuoti. Ir ant pakuotės taiga Gardeisiukas nerašom, bet rašom, ant pakuotės parašom ne firmos vardą, bet parašom jį kaip prekės ženklą. Ir staiga problemos, mes gaunam pretenziją iš pačių Gardeisių. Ir ką tada darom? Tai tada yra keli keliai. Nes jeigu tu nesirūpinai ir neregistravai to prekės ženklo, tai greičiausiai tau jau reiks prekės ženklą, jeigu ir toliau tau gerai tas bandelių kepimas sekas ir tu nori tą veiklą užsimti pakeisti ir iš naujo tuos pinigus, kur tu skiriai reklamai, kur tu skiriai pakavimo, kur tu skiriai įvairių paslaugų, kurios kainuoja įgyvendinimui, jos bus prarastos. O jeigu tu pretenzijos nesilaikysi, tai tada bus teisminis ginčas, kuris pirmoji instancijoje truks apie metus ir apeliaciniai kasaciniai apie metus. Tai tu 2 metus prasibilinėsi ir tokio bylo, aš manau, vis tiek praloši. Todėl ir svarbu pirmiausia atsakyti, kaip ir gyvenime į klausimą, kodėl man reikia to ženklo. Jeigu aš tik tai man reikia to ženklo, tik tai atskirti vieną įmonę nuo kitos, tai visiškai nereikalinga. Bet jeigu aš noriu tarp visų pridėtų gaminių atskirti savo, priklausantį kažkokį tai gaminį nuo konkurentų, noriu būti žinomas ir paskui dar užsimti plečiamąją veiklą ir užsienio šalyse, tai jau man tas ženklas yra būtinas, nes be jo kitaip nėra apsaugos. Nes Lietuvoje neregistruota ženklas, jisai neturi teisinės apsaugos. Kita būtų apsauga neregistruoto ženklo, jeigu jis būtų pripažintas plačiai žinomu. Lietuvoje yra tokių ženklų, kurie yra
kaip
pripažinti.
Kaip tai atsitinka, kad ženklas būtų tai, plačiai žinomas?
Jeigu plačiai žinomas, tai ta ženklas turi pirmiausia būti pripažinamas teisminė tvarka. Tai yra irgi pakankamai kaip ir nesudėtinga, tai advokato reikalaujantį procedūrą pripažinti prekių ženklą plačiai žinomu. Ir Lietuvoje tokių ženklų yra iki 100 ir jie yra pripažinti plačiai žinoma, bet jeigu nėra jisai registruotas ir nėra pripažintas plačiai žinomas, bet tu jį naudoji ir niekas tau pretenzijų nereiškia, tai tu jį ir naudoji, bet jeigu pareiškia tau kažkas pretenzijas, tu jokių teisių neturi, nes tai nesaugoma. O pati apsauga, tai iš tikrųjų nėra Lietuvos, jeigu mes kalbam apie Lietuvos rinką, nes pirmiausia dažniausiai registruoja nacionalinėje registracijoje, tai yra 69 eurai už paraiškos padavimą, jeigu tai yra viena klasė ir jeigu yra jau užduodamas liudijimas, tai yra dar papildomi 69 eurai. Jeigu aš noriu vienai klasei, tai aš tada iš viso sumokėjau 138 eurus valstybė, jeigu aš pats tą darau, nes tai iš principo valstybinio patentų biuro ta sistema tokia padaryta, kad turėdamas kantrybės ir turėdamas pamatinių žinių kažkokį tai minimalų gal IT įsilavinimą, nes ten yra geriau online galima teikti.
Aha, aš turiu 2 aukštuosius išsilavinimus, sukūriau per savo gyvenimą 15 įmonių.
Taip.
Ir atsidarę su tą formą, man reiškia, kantrybė baigėsi po 37 sekundžių. Ja, tai tarsi tai yra labai, labai nepatogi sistema, bet aš suprantu, kad motyvacija turėti registruotą ženklą, nu, turėtų iš esmės nugalėti, tai yra noras turėti ir nebūti išmetusiam pinigus prekės ženklų kūrimui, žinomumo kūrimui, apsimoka tą padaryti arba pasitelkti specialistus, aš suprantu.
Bet ir dar labai teisingas jūsų ta išvada, dar yra viena, kad labai svarbu nurodyti klasę, kuriai tu registruosi. Nes yra Nicos klasifikatorius, ten yra klasės yra nurodytos, 34 prekių klasės ir paslaugų atitinkamos klasės. Ir jeigu joje, pavyzdžiui, klasėje tu nurodysi, kad tu tik tai antraštėje, tai antraštėje nesaugo tavęs.
Man kaip paprastam vietiniam verslininkui kyla įspūdis, kad mūsų sistema, kuri turėtų padėti verslui kurti savo vertę, turi galvoje sistema, kuri yra, turi apsaugoti jį, kuri turi leisti jam ne tik tai registruoti prekinius ženklus, bet tarkim ten rūpintis, nežinau, higieniniais reikalavimais, panašiais dalykais. Tai yra visų tuo, kas reikalinga, yra tai visi leidimai, kontrolės instancijos ir panašiai. Visa sistema yra sukurta tokiu būdu, kad jis reikalautų iš paprasto vartotojo, kuris gali kurti verslą, užsiminėti, reiškia, to pačiu bizniu, reikalauti kažkokiu tai ir laiko sąnaudų, ir papildomų gebėjimų ir panašiai. Nekyla jums toks įspūdis, dirbančiai toj sistemoje, kad visa sistema yra per sudėtinga?
Aš neneikčiau, kad jinai yra labai paprasta, bet tikrai manau, kad tai iš tikrųjų priklauso nuo daugelio faktorių. Ta žmogaus, va to, kaip jūs sakot, susidegimų, intravertas vienaip galbūt į tai žiūrės, į tą formą atsidaręs. ekstravertas kitaip, porą kartų pabandęs numes ir sakys, ai, geriau kažkam taip, bet iš tikrųjų aš manau, kad vis tiek yra labai gerai, kad dabar galim teikti elektroniškai į teismą dokumentus, galim susikaupę padaryti plačiau prekių ženklų, taip, juridinius asmenis registruojam, taip pat elektroniškai taip. Atsiskaitymas, mobili bankininkystė, tai mano manimu yra tikrai, neišeidamas iš namų, tu pasitelkdamas bent jau tikrai sveiką protą taip. Ir kažkokius kitokius sugebėjimus įvarytas taip. Į kritinę situaciją, jūs tikrai, Sauliau, aš manau, sugebėtumėt ir paduoti paraišką, ir dar ne vieną labą užteikti trečią aukštą įgavą.
Nenoriu šitą kritinę situaciją patekti, bet kuriuo atveju. Taip. Žiūrėkit, pabandykim dar truputį iš kitos pusės. Jūs papasakot pakankamai išsamei, kodėl tas ženklas yra svarbu, kaip jis gali padėti. Bet įsivaizduokite, aš turiu, na, nežinau, įkūriau, nežinau, jogurtinių ledų parduotuvę Vilniuje, kuris sėkmingai visai veikia, vadinasi Jogi Mogi, kas norit pavokti pavadinimą, prašau į sveikatą, jis neregistruotas, jeigu neklyst, nors netikrinau iš tikrųjų. Ir aš galvoju apie tai, kad man reikėtų plėstis, apie tai, kad man reikėtų steigti kitas parduotuvės tų pačių ledų, nes man sekasi neblogai. Ir aš tada galvoju, jo, bet aš nieko nesuprantu apie teisinę bazę. Aš tada paskambinu jums ir sakau, žiūrėkit, Renata, patarkit man, ką man daryti pirmiausia, vat kaip man save apsaugoti, kaip man padėti savo, ką jūs man patartumėt, pakonsultuokit mane.
Tai iš pirmiausia paklausčiau, kam jums iš tikrųjų to reikia, jūs dabar pats atsakėt tą situaciją, kad jūs jau turit konkrečiai ir pačio prekės ženklo idėją
taip.
Ir jūs turite jau koks produktas po to ženklo slėpsis, ką jūs darysit, jūs turite netgi vietas nusimatęs, taip. Tai tiesiog aš tada sakysiu, Sauliau, mes tada siūlom įsteigti pavadinimo atitinkamo bendrovė, jinai nebūtinai gali sutapti su Jogi Mogi, gali būti mūsų Sauliukas ir tada jisai užsiregistruos prekę prie tą Jogi Mogi. Pasirinksim atitinkamai klases, kokiom bus, gal jūs dar norėsit papildomai renginius organizuoti, tai neužteks vienos klasės, dar ir paslaugas dėsim ir tada mes papildomai, bet to prekį ženklų dar pasižiūrėsim domenų vardą, nes labai dažnai pamirštama domenų vardą registracija. Ir dar yra labai svarbus momentas, kad registruojant firmos pavadinimą, tos valstybinės institucijos neturi pareigos tikrinti prekių ženklų registrų. Ar yra toks prekių ženklas? Taip. Jos netikrina. Tai reiškia, kad čia yra jau jūsų pareiga arba protingumas pasižiūrėti, į ką jūs investuojat, į kur nuomos sutartį sudarysit.
Aš sukūriu tokią įmonę su tam tikrų pavadinimo, galbūt, kad neegzistuoja.
Taip, jau kažkas turi atitinkamą prekių ženklą ir paskui tas prekių ženklų savininkas, kada jisai bus pirmesnis, o čia galioja principas, kas pirmesnis laikė, tas pirmesnis teisėje, paskui jisai su pretenzija atitinkamai teis pas jūs. Ir iš tikrųjų tokių ginčių teismuose yra ne taip ir mažai ir jie tikrai trunka pakankamai ilgai ir juos ne taip lengvai spręsti.
Dar gali būti taip, kad, pavyzdžiui, aš sugalvosiu registruoti prekinį ženklą Cepelinas. Ir man sakys neįmanoma. Kodėl man sakys neįmanoma?
Jums sakys neįmanoma dėl to, kad tai neturi skiriamojo pobūdžio. Jeigu jūs yra aprašomasis šitas ženklas, jeigu jūs įregistruosite cepeliną. Mhm. Bet jeigu jūs šitą ženklą registruosite kažkokiom, tai pavyzdžiui, laikrodžiam arba apyrankim,
tai
tada yra įmanoma. Čia tiesiog kokiai, jeigu jūs pavadina tą daiktą, kuris ir taip vadinasi stiklinį stiklinę, tai tada jisai neturi jokio skiriamojo pobūdžio. Jisai prašomasis. Bet jeigu jūs taiga duodate kažkam kitam ir jo nėra, tai jūs tiesiog galite.
Pats svarbiausias turbūt šitoj istorijoje, pats svarbiausia dalis yra ta, kad prekės ženklus registruoti yra būtina ne šiaip todėl, kad to reikia, o dėl to, kad tai yra turtas. Ir tai yra potencialiai turtas, kuris gali ilgainiui uždirbti papildomų pinigų, gali didėti tas turtas ir tuo pačiu metu būti riziko šaltinis, jeigu tai nėra pakankamai registruota, tai yra rizikos prarasti turtą, prarasti rinką, prarasti netgi produktą, tam tikra prasme tai yra įmanoma. Dėl to tai verta registruoti. Antras dalykas, jūs paaiškinat labai nusekliai, ką iš esmės mano minėtas Jogi Mogi turėtų daryti tam, kad jam pavyktų tą padaryti nuosekliai. Tai nėra taip sudėtinga. Gal tik man tai pasirodė taip sudėtinga. Man norėtųsi paskatinti, dažnai tenka susidurti su situacija, kada verslas pats nežino, ką turi. Tai yra turta, kurį jis turi, apčiopiamą turtą, jisai vertina viskas aišku. Yra procesai tam tikrai, kurie irgi yra turtas, yra žmonės, kurie yra turtas, yra prekiniai ženklai, kurie yra turtas, yra ryšiai, kurie yra turtas, yra partneriai, kurie yra turtas ir panašiai. Tai yra kartais apsimoga pasižiūrėti tą, ką tu turi, net jeigu tu esi paprastas Jogi Mogi pardavėjas, kad tavo turtas iš esmės yra žymiai daugiau negu tik tai gaminami ledai arba stalai, prie kurių sėdi žmonės. Ir va ta analizė, toks požiūris, tarsi mūsų laidelė kviečia pasižiūrėti truputėlį iš kitos pusės į tai, ką mes kūrėme, ką mes darome, tam, kad mūsų visų vertingumas būtų didesnis ir gerbūvis atitinkamai didesnis. Taip.
Ir tai, kad Lietuvoje įregistruota apie beveik 20 tūkstančių nacionalinių prekės ženklų, tai rodo, kad ne visiems atrodo, kad tai nėra turtas.
Tai nėra turtas, jo. Tai yra smagu. Smagu tai žinoti. Ačiū Jums labai, dėkui Jums už buvimą čia. Ačiū Jums už dėmesį. Čia buvo Boso valanda, mano vardas Saulius Jovaišas. Jūs sutiksite mus, kaip visada, Delfyje, jūs sutiksite mus, kaip visada, Facebook'o paskyroje Boso valanda, LinkedIn'e Boso valanda. iTunes'ose ten pat sutiksite nesunkiai ir... Manau, kad šį sezoną mums bus smagu pasišnekėti apie tai, ką turi žinoti, mokėti ir daryti tikrai geri vadovai. Ir taip Jums viską. Ačiū labai Jums, iki kito karto.